host Českého rozhlasu Ostrava.
Dobrý den, vítejte u dnešního, řekněme, mimořádného vysílání pořadu host Českého rozhlasu Ostrava. Od mikrofonu vás zdraví Iva Piskalová. Pozvání přijal Ondřej Kolář, vedoucí oddělení historického výzkumu Slezského zemského muzea v Opavě. Dobrý den.
Dobrý den.
Doktore. O čem jiném bychom si dnes povídali samozřejmě, než o událostech, které jsou spojené s koncem druhé světové války, jsou staré 80 let. Zhodli jsme se na tom, že pro dnešní, řekněme, třicátníky je to téma hluboké minulosti, že?
Dá se to tak říct, samozřejmě s tím stoupajícím časovým odstupem chybí už i ta zkušenost, kterou třeba moje generace ještě měla, že chybí už ti prarodiče, příbuzní, kolegové, sousedí, učitelé, kteří tu válku zažili jako děti nebo jako čerstvě dospělí. V podstatě pro lidi narozené na prahu milénia nebo v závěru století minulého už tato zkušenost tady často chybí a ta druhá světová válka se stává v podstatě historickou událostí, ke které postupně ta společnost získává na jednu stranu větší odstup, což může mít své výhody, a na stranu druhou dochází tady k určitému odosobnění té zkušenosti a můžeme to vidět dle mého názoru i v některých radikálních trendech v dnešní společnosti k takovém otupění vůči násilí a v takových představách, že válka vlastně je nějaké romantické dobrodružství. Chybí tady už trošku ta osobní zkušenost a to memento těch lidí, kteří tu válku zažili a kteří v ní dokázali přidat nějaké osobní svědectví, což je úplně na zkušenost, než samozřejmě o té válce číst nebo sledovat nějaké dokumenty.
No, já si vzpomínám, že k nám do školy základní chodili vyprávět pamětníci vlastně, kteří ty situace zažili a dávali nám ty své osobní zkušenosti. Já vím, že se ale podařilo zachytit hodně věcí, ať už na zvukový záznam nebo v psané formě, ze kterých vy historici vlastně čerpáte dnes. Je to tak?
Určitě ano, to je právě velké specifikum těch válečných událostí, zejména co se týče domácího odboje, kde samozřejmě nějaká písemná agenda se nevedla, protože pochopitelně zachovávat jakékoliv doklady by bylo rizikové, takže tady my jsme často odkázáni právě na výpovědi pamětníků, stejně jako k událostem závěru války, kdy taky už na německé straně nějaká agenda v těch posledních týdnech bojů, kdy se bojovalo tady na Ostravsku během toho dubna počátku května 1945, se příliš nevedla, nebo kde se vedla, tam se mnohdy nedochovala. A na stranu druhou do ruských archivů dneska taky ten přístup není prakticky možný, takže při tom líčení událostí závěru války často jsme odkázáni na výpovědi pamětníků. Tady dá se říct, že ten sběr pamětnických svědectví probíhal intenzivně na Ostravsku už v podstatě od 50. 60. let, kdy z iniciativy v té době spíš těch soukromých badatelů nebo regionálních muzejníků, archivářů a tak dále probíhaly ty první sběry, často i z iniciativy veteránských sdružení, byla tady snaha už v těch 60. 70. letech spoustu těch věcí zaznamenat, byť některé byly samozřejmě ovlivněny dobou ideologií, tak zachovaly svědectví lidí, o kterých bychom jinak dneska mnoho nevěděli.
Vy sám, nebo ne, úplně sám, teď se trošku opravuji i s kolegou, jste autorem, spočítali jsme asi 16 knih, které zahrnují i události, to znamená i v těch vašich publikacích čerpáte z těch zapsaných poznámek, vzpomínek.
Určitě z velké části se vychází z těch pamětnických svědectví, jak z těch, které zaznamenalo už za minulého režimu tehdejší muzeum revolučních bojů v Ostravě, tak ze sběrů novějších, kdy samozřejmě dneska je tady řada iniciativ jako Paměť národa a další, které zaznamenaly spoustu věcí, jež před rokem 89 z různých politických důvodů nemohly být veřejně dokumentovány. A samozřejmě nevycházíme pouze ze vzpomínek, ten výzkum v dnešní době už se opírá o penzum poměrně dobře dostupných archivních pramenů, jak z vojenských archivů, tak z archivů civilní správy, jak té okupační, tak potom té československé raně poválečné, která dokumentuje byť často taky zpětně ten průběh bojových operací i ten proces té poměrně složité poválečné obnovy.
Ale v 90. letech předpokládám, že jako se začaly otevírat archivy, vy jste v té době studoval, ne? Ještě určitě.
Ano. Ano, samozřejmě ta dostupnost archivů je dneska na úplně jiné úrovni, hodně dělá digitalizace, hodně třeba s výzkumem těch raně poválečných událostí týkajících se vysídlení nebo i stíhání válečných provinilců nebo i prověřování činnosti různých odbojových skupin, tak tady hodně velkou pomoc představuje vytvoření archivů bezpečnostních složek a postupné otajňování třeba i materiálu z vojenských archivů. V posledních letech my se s kolegou dostáváme i k materiálům třeba čerstvě otajněným, které ještě před 5-10 lety nebyly badatelsky podmínky vstupné. Čili je to proces poměrně zdlouhavý, samozřejmě potýkáme se v dnešní době taky, je to velké téma z hlediska výzkumu novodobých dějin s problematikou GDPR, která samozřejmě chápu, že má nějaké své opodstatnění, ale z toho badatelského hlediska třeba u těch událostí 80 a více let starých to bádání trošku omezuje. Komplikuje.
Jak už jsem naznačila, tak mým dnešním hostem je pan doktor Ondřej Kolář, vedoucí oddělení historického výzkumu Slezského zemského muzea a samozřejmě hlavním stěžejním tématem za chvíli bude ostravská operace.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Ve studiu Českého rozhlasu Ostrava je dnes pan doktor Ondřej Kolář, vedoucí oddělení historického výzkumu Slezského zemského muzea v Opavě. Naznačila jsem, že tématem bude ostravská operace, ale já si teda dovolím to, co jsem se před chvílí dozvěděla od pana doktora, že on je vlastně z Chebu, z Chebska. A vy jste se o ostravské operaci teda učili dobře ve škole?
V zásadě dá se říct, jako moje první reflexe nějaké ostravské operace jsou tak z doby konce středoškolských studií, možná z počátku vysoké školy, z doby někdy na přelomu milénia, kdy v různých webových diskuzích, ještě v dřevních dobách internetu, se objevovaly různé takové článečky o ostravské operaci, kdy člověk začal tak nějak si uvědomovat, že to nebyla jenom ta Dukla, která samozřejmě byla vždycky živá, všichni jsme měli, v každém městě byla ulice dukelských hrdinů nebo dukelská a podobně, takže lidé jinak znali Duklu, znali pražské povstání, ale ta ostravská operace mimo region v zásadě byla nějak spíš okrajově zmiňována, jak v učebnicích, tak i do dnešní doby v řadě o těch přehledových odborných publikacích, které se nevěnují přímo regionu, ale věnují se obecně osvobození nebo závěru druhé světové války, tak ta Ostrava je spíš tak jako součástí nějakého širšího kontextu, není nějak dopodrobně rozebírána. Takže pro mě ta cesta tady k tomu tématu byla taková poměrně dlouholetá.
Takže když jste se sem přiženil, tak jste se sám dobrovolně začal tedy tomuto tématu věnovat z nějakého svého osobního zájmu?
Z velké části ano, samozřejmě souviselo to i s tím profesním zařazením, když já jsem nastoupil v roce 2012 jako kurátor Národního památníku druhé světové války, tak pochopitelně velkou část toho sbírkového fondu tvořili právě materiály týkající se tady tohoto období a těchto událostí, takže z hlediska té profesní práce se sbírkou člověk se k tomu tématu nějak dostával. A zároveň přicházel v té době ještě do kontaktu s posledními veterány nebo s jejich rodinami.
Ano, zase si dovolím ještě chvilku osobně, znal jste hrabinský památník, jezdili jste sem z Chebu jako škola?
Ne, samozřejmě, já jsem ten památník trošku reflektoval někdy možná taky už od té doby středoškolských studií díky několika návštěvám, které jsme tady měli v tom regionu jako čistě soukromně, ale v zásadě ta hrabině taky z mojí zkušeností, když potom jsem studoval v Olomouci, tak je těma cirka 20 lety ti spolužáci, kteří nepocházeli tady z prostoru Slezska severní Moravy, tak hrabiní v podstatě neznali.
Vidíte.
S výjimkou těch, kteří teda se jako badatelsky věnovali druhé světové válce.
Pro nás, kteří jsme se tady narodili a vyrostli, je to takřka nepochopitelné, protože slovo ostravská operace nám skloňovali možná od druhé, třetí třídy, ale já jsem zase ještě trochu jiná generace než vy. Takže si myslím, že když se řekne ostravská operace, že každému je jasné, jakože odkud k nám jako osvoboditel přišel, ale není tomu tak asi, že pořád?
Není tomu tak a ono samozřejmě i mezi místními nějaké povědomí existuje tady jako, řekl bych, až netradiční kontinuita v tom pojímání, že nebyly tady ani nějaké snahy tu paměť revidovat, že v zásadě v dnešní době navzdory různým proměnám politické situace, tak tady v té společnosti většinově trvá jako to porozumění tomu, že samozřejmě to Ostravsko bylo osvobozeno od nacismu za velkých obětí bez ohledu na nějaký politický, mocenský kontext, je samozřejmě ti padlí by si měli zasloužit nějakou pietu a nějaký respekt. Ale samozřejmě taky to povědomí je spojeno často s takovou vágní představou, protože když se bavím s lidmi, třeba jsou to sběratelé nebo členové klubu vojenské historie, tak oni říkají ano, samozřejmě Rudá armáda přišla, osvobodila, vytlačila Němce, ale ty představy nebo to povědomí o tom průběhu těch událostí taky je často zkreslené. Ještě před pár lety vím, že na Wikipedii byla informace, že Rudá armáda postoupila do centra města ze Slezské Ostravy na Moravskou, Korův most, přesně no. Tom bylo ve skutečnosti naopak. A ten postup směru byl přesně opačný, de facto od Poluby a Svinova přes Moravskou Ostravu a pak dál na Slezskou. Takže objevují se samozřejmě, i když to povědomí v regionu o tom je, tak občas člověk naráží i jak v těch internetových zdrojích, tak v různé regionální publicistice na nepřesnosti.
Máte pravdu, ano, vždycky nám říkali, že se šlo ze Slezska přes ten Sikorův most, o tom Miloši Sikorovi taky, to je do teďka nějak asi neúplně jasné.
Tam to je nejasné a bojím se, že tam asi úplnou pravdu znát už nikdy nebudeme. Jisté je, že Miloš Sýkora účastníkem domácího odboje prokazatelně byl a bez ohledu na to, za jakých okolností tam zahynul, tak si myslím, byl jednou subjektí boje o Ostravu, takže různé potom úvahy o nějakém přeměnovávání a podobně. Podle mě nejsou úplně na místě, byť samozřejmě těch variant, jak mělo jít k záchraně toho mostu, je více a ty svědecké výpovědi i těch přímých účastníků nejsou úplně jednoznačné.
Dnes je to opravdu krásný historický kousek, myslím tím teď Sýkorův most, který když je nasvětlený, tak bezesporu patří k dominantám Moravskoslezské metropole. S panem doktorem Ondřejem Kolářem, vedoucím oddělení historického výzkumu Slezského zemského muzea v Opavě, budeme v povídání pokračovat po písničce.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Ještě v rozhovoru s panem doktorem Ondřejem Kolářem, vedoucím oddělení historického výzkumu Slezského zemského muzea, v dnešním vysílání zůstaneme u tématu Ostravská operace. Myslím si, že tam stále ještě je o čem. Naznačil jste, že tedy armáda postupovala vlastně od Poruby?
V zásadě ten hlavní proud, který přišel v odpoledních hodinách 30. dubna do centra Ostravy, tak ten překročil předtím v noci 29. na 30. řeku Odru v Zábřehu a vlastně šel tam z toho prostoru Zábřeh Svinov Poruba směrem na centrum, ale pochopitelně v té době ta fronta byla poměrně široká, ono spousta lidí taky si tu frontu představuje lineárně, ale on to byl de facto v té době oblouk, protože Ostrava byla ze tří stran obklíčena, takže jednotky první gardové armády z Těšínska a Hlučínska v té době pronikaly už i na tu Slezskou Ostravu, čili potom taky jsou ty různé pamětnické výpovědi, které pak lidi trošku matou, že lidi říkají, no teď oni vlastně byli 30. odpoledne už na Slezské, tak jak to, že se bojovalo potom ještě večer na Moravské, jenom to samozřejmě bylo více proudů, které postupovaly paralelně, ale ten hlavní směr útoku, teda, kterou se účastnili první československá samostatná tanková brigáda, tak ten šel de facto z toho prostoru jakoby od Opavy, od západu. Vlastně českoslovenští tankisté byli ráno 30. dubna stažení od Klimkovic s tím, že teda se mají účastnit toho hlavního průlomu na centru Ostravy.
Mm-hmm. Jak už jste naznačil, poté se šlo tedy směrem na Opavu.
Boje o Opavu vlastně probíhaly paralelně. Tam de facto už 18. dubna se rozdělil ten hlavní směr útoku, který šel přes Hlučínsko, že část sovětských jednotek, konkrétně Kuročkinova 60. armáda, postupovala pak k Opavě, která byla silně opevněná a vlastně Sověti tím chtěli tu obranu Opavy blokovat, aby nemohli Němci od Opavy vpadnout do týhle těm hlavním jednotkám, které šly na Ostravu. Mm-hmm. A mezi tím paralelně vlastně probíhalo pak mezi 18. a 30. dubnem to tažení přes Hrabiň a tady přes tento prostor směrem k Ostravě.
Čili 1. máj roku 1945 podle dochovaných informací, který už byl slaven na Ostravsku, řekněme i Frýdecko-Místecku a tak dále, jakoby svobodný?
Na Frýdecko-Místecku trošku později, tam na Těšínsko a Frýdecko přichází Rudá armáda až potom v prvních květnových dnech. Frýdek ještě byl jedním z těch míst, kde se relativně bojovalo, bylo to jedno z těch posledních ohnísek odporu v době, kdy Němci už vesměs ustupovali. Ale
Přejánkova kasárna?
Tak, nejen, tam obecně tam bylo i poměrně výrazné na Frýdecku zapojení civilního obyvatelstva, kde s pomocí ukořistěných zbraní z německého vlaku tam začali i místní občané odzbrojovat ty ustupující německé jednotky a oddíly domobrany. A nicméně v samotné Ostravě potom tedy to 1. května už ty hlavní boje byly pryč, tady se drželo několik posledních ohnísek izolovaných ohnísek odporu, ale jinak v zásadě je doloženo, že v centru Ostravy už 1. května skutečně se slavilo, že tady byla taková spontánní májová demonstrace. A v zásadě záhy po osvobození taky do Ostravy už přijíždí první politická mise v čele s pozdějším předsedou Městského národního výboru Josefem Kotasem, který je vyslán Klementem Gottwaldem z Košic. Přijíždí s ním i Vilém Nový, který pozdější poslanec, který se ujme vedení krajské stranické organizace KSČ. A přijíždí s ním i partizánský kapitán Vladimír Sedláš, který se ujme vedení bezpečnosti. Takže v zásadě od těch prvních květnových dnů už tady se tak trochu dělá politika, už se buduje ten bezpečnostní aparát. I v podstatě aparát správný.
Trošku si dovolím říct, ne tak trochu dělá politika, protože Klement Gottwald tedy měl asi zájem na tom, aby tady ta část země byla podchycena.
Určitě tady, když se dostaneme trošku k těm politickým souvislostem, tak tady je vědět, že v zásadě ani exilová vláda, ani Česká národní rada jako ústřední orgán domácí odboje nebyly připraveny. Vlastně když Slezská národní rada jako místní odbojová organizace takových jakými intelektuálů, učitelů a právníků 15. května píše do Prahy, že my bychom si teda tady založili v té Ostravě nějaký správní orgán pro to Slezsko, tak profesor Pražák jako šéf České národní rady píše v podstatě dělejte si tam, co chcete, protože my na to nemáme kapacity, my na to nemáme lidi a my budeme rádi, když se o to Slezsko tam a o to Ostravsko někdo postará, protože my nevíme jak a prezident je ještě v Košicích.
Takže jsme pro ně byli, tak jak se stále říká, od nás Praha je kousek, ale my od Prahy jsme strašně daleko. Tak to tady lidé vnímají a jak říká historik Ondřej Kolář ze Slezského zemského muzea, tak tomu bylo tedy i v poválečných prvních dnech před 80 lety.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Dnes si samozřejmě povídáme o událostech, které se staly před 80 lety. Hostem Českého rozhlasu Ostrava je Ondřej Kolář, vedoucí oddělení historického výzkumu Slezského zemského muzea v Opavě. Kolem ostravské operace je teda opravdu spousta, nebo kolem ukončení války, tak aby byla přesná tady a prvních dnech míru tady na Ostravsku je to opravdu spousta věcí, které jsou jiné než v jiných částech republiky. To jste mě utvrdil, řekněte mi toho 8. května, když se to tedy považuje za konec války, tak tady už prostě byly ustanoveny ty výbory, o kterých jste mluvil.
Tady v zásadě ta situace byla konzolidovaná, tady fungoval, ono se to v těch prvních poválečných měsících často přejmenovávalo, ale v podstatě fungovala tady nějaká varianta městské samosprávy v čele zpočátku s Josefem Lampou, kterého pak už v půlce května vystřídal už zmiňovaný potom Kotas, jako pozdější dlouholetý šéf ostravské samosprávy. Josef Lampa pak následně se stal zemským bezpečnostním referentem. Ta zemská správa, v podstatě takzvaná expozitura Zemského národního výboru Moravskoslezského, se potom ustavila v polovině května. Ona se ustavila de facto sama z iniciativy těch místních činitelů.
Komunistických.
Nejen, ale převážně. V zásadě tady je třeba rozlišovat dvě takové mocenské skupiny. Jedna je ta skupina kolem Kotase, který přichází vlastně z pověření Gottwalda, tedy budovat nějaký stranický aparát. A druhá je ta skupina, která vychází ze Slezské národní rady, de facto z místního domácího odboje, kteří taky jako často jsou to mladí levicoví intelektuálové, často členové KSČ, ale v zásadě oni na rozdíl od toho Kotase, který plní tu centrální linii komunistické strany, tak to jsou vlastně regionální patrioti, kteří chtějí nějakou obnovu Slezské zemské samosprávy, která tady fungovala za monarchii a potom za první republiky. A v zásadě tady ty dvě skupiny trošku mezi sebou zápolí pak o tu moc, než se to nějakým způsobem pak usadí vlastně až na podzim 1945 s tím prezidentským dekretem, který legitimizuje to postavení té expozitury. Do jejího čela se potom postaví architekt Vladimír Chamrát, který jako je člověk poměrně vzdělaný, ale to už takový ten moderní technokrat, který sám říká, vždyť to Slezsko je neživotaschopné, z Jeseníku máte blíž do Olomouce než do Ostravy, nemá cenu, aby třeba jesenický okres zůstával součástí expozitury, založme radši kraje a tak dále. Což
hned
potom,
v tom 45.
V podstatě už od toho podzimu 45 se poukazuje na to, že by měla být teda nějaká územně správní reforma, že ta expozitura je provizorium a to vlastně potom se stává k 1. lednu 1949.
Ano, ale jak je z vašeho vyprávění patrné, tak ten komunistický kořen tady byl skutečně pevný a ten potom z něho byl ten strom a ty stromy tady...
Dá se říct, že komunistická strana byla v tomto ohledu velmi flexibilní, jednak ona tady ten mocenský aparát budovala už v podstatě od těch posledních dnů války velmi efektivně. A jednak je třeba říct, že ono v těch poměrech, které tady po válce byly, že třeba... před válkou tu byli relativně silní národní socialisté, kteří potom ještě v 46. roce třeba v Opavském okrese vyhrávají volby. Ale v zásadě ta národovecká linie, kterou oni razili, která fungovala třeba v jiných regionech pohraničí, tak tady tolik nezafungovala, protože to Ostravsko-Opavsko bylo hodně národnostně smíšené. Byli tady hlučíňáci, byli tady folkslistáky na Těšínsku jako zvláštní skupina, byla tady spousta smíšených manželství, byla tady polská menšina, spousta lidí s nějakou nevyhraněnou národností nebo z národnostně smíšených rodin, takže oni v zásadě tu národoveckou retoriku ani tolik slyšet nechtěli. A spíš jim konvenovalo to, co ta KSČ skutečně nabízela, když tady Chamrát, Kotas a další politici říkali, my budeme budovat průmysly, my budeme stavět byty a nešli tolik po nějaké té národní ideologii. Oni se ukázali velmi flexibilní třeba v k té polské menšině na Těšínsku, kdy chodili i direktivy z KSČ, z centrály, že se nemá tady ta národní otázka příliš bouřit, že mají být Poláci přijímáni do komunistické strany a podobně. Takže na jednu stranu KSČ dokázala být jako ostře nacionalistická vůči Němcům, protože to veřejnost chtěla po té válce logicky slyšet, ale dokázala i tu národoveckou notu mírnit tam, kde to bylo potřeba, a dělala tu politiku v tomhle směru dost obratnou.
Ale potvrdíte asi jako člověk, který z úplně jiné části republiky, že je to region rázovitý. To byl region rázovitý už i s koncem války.
To nesporně.
Pane doktore Koláři, moc krát vám děkuji. Myslím si jménem posluchačů za vzhled do posledních dnů války tady v regionu. A pokud by si posluchači chtěli tyto věci někde přečíst, tak jak už jsem zmínila, jste autorem mnoha publikací, takže jedna z nich určitě je věnována i ostravské operaci.
Ano, je knížka Boj o Ostravsko 1945, kterou vydal magistrát města Ostravy v roce 2021 a samozřejmě letos i v souvislosti s výročím připravujeme katalog k výstavám, které budou letos realizovány v Národním památníku druhé světové války v Hrabini.
Mnohokrát vám děkuji za návštěvu ve studiu. Vám, milí posluchači, děkuji za to, že jste nás poslouchali. Krásný zbytek dne přeje Iva Piskalová. Naschledanou.
Naschledanou.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.